Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslą ir skaitmeninį pasaulį. Pasibaigus dešimtmečiui, daugelis technologijų naujienų portalų pasiūlė savo apžvalgas, perskaičiau tikrai nemažą dalį jų ir susidaro bendras įspūdis, kad žodis technologijos vis dažniau kelia niūres asociacijas. Socialiniuose tinkluose tavimi gali būti manipuliuojama, nesileisk apgaunamas internetinių sukčių ir padirbto vaizdo įrašo, saugokis viruso, nesidalink asmeninę informaciją, išmanus laikrodis ar jis saugus, o kur dar diskusijos apie robotų atimamus darbus ir tai, kaip dirbtinis intelektas sutriškins savo kūrėjus. Štai The New York Times rašo, kad apie dešimtmetį, per kurį technologijos nuklydo nuo kelio. BuzzFeed dešimtmetį apžvelgti pasirinko antraštę svetimi, vieniši ir pikti. Ką mums iš tiesų padarė skaitmeninė revoliucija? Mums buvo pažadėtas bendruomeniškumas, civilizuotiškumas ir patogumai, vietoje to jaučiamės be vietos, nepasitikintys vieni kitais ir nenori įsitraukintys. Netgi politiko, tai yra politika apžvelgintis portalas, rašo, prabėgusios yra dienos, kuomet technologijos žadėjo išgelbėti pasaulį. Daug negatyvių spalvų. Kas nutiko? Kodėl vis dažniau matome negatyves technologijų puses ir kur link veda toks negatyvumas? Šiandien pasikalbėsiu apie tai su žmogumi, kuris, man atrodo, išlaiko ir komunikuoja minėtame kontekste netikėtą technologinį pozityvumą. Net nežinau, ar yra toksai terminas, bet kad tik tokį sugalvojau. Teigiamą nusiteikimą technologijų atžvilgių. Tad sveikinuosi su Monika Katkute, kūrybinių technologijų akademijos vaikams Bit & Byte įkūrėja. Labas, Monika.
Labas.
Šypsaisi mano ilga įžanga. Kaip pati manai, tas negatyvumas, ar čia aš vienas įmatau sklandantį apie technologijas, ar taip pat pastebiu, kad yra tam tikras nusistatymas, kažkoks distopijos nuotaika, technologijos tokios tamsios, niūros ir kažkokie debesys kaupės šitoje temoje?
Tokia distopijos nuotaika, iš tikrųjų, man atrodo, jaučiasi daugumoje tokių didelių neapriepiamų sričių. Politikoje, kalbose apie klimatą ir technologijai viena yra iš tų ribinių sričių, kur tarsi norima supaprastinti, nustatyti ir uždėti svorį technologijoms, kur iš tikrųjų va, iš tų antrašių, ką tu minėjai, tarsi iš to konteksto dingsta žmogus. Mhm. Iš to konteksto dingsta žmogus, kuris pasirinko tas technologijas kūrė, kurioms yra smalsus ir tarsi toks iš New York Times antraštės ar politiko, tai toksai atrodo paprasčiau apkaltinti technologijas negu tam tikrų žmonių pasirinkimus. Mhm. Ir tada tarsi atsiribojam ir turim kažkokį tokį juodą baubą. Turbūt, kai kažkas pagamino kokį pirmą traukinį, jis irgi atrodė kaip siaubo mašina.
Taip, žinoma, šitą diskusiją, kad technologijos ar blogos, ar kažką gero kelią, jį tikriausiai per amžius sugrįžta, taip, ateina ir panašiai, bet, na, pažiūrėjus 10 metų atgal ar kiek mažiau, atrodė lyg ir pozityviau. Kalbėjome apie sulčiaspaudės, kurios yra išmanios ir kurios palengvins mūsų gyvenimą ir pastaruosius 2-3 metus tokių džiaugsmingų antraščių apie laimėjimus. Galbūt dalis tos problemos yra ir žiniasklaidos problema, galbūt žurnalistai savo darbą atlieka pakankamai neblogai ir randa tų nemažai problemų, bet iš esmės, netgi su žmonėm, kurie dirba technologijų srityse, startuoliuose kalbės ir jie, na, visi lyg ir jaučiam tam tikrą kažkokią negatyvų nusteikimą technologijoms. Kaip manai, ar buvo konkrečių įvykių, dėl kurių galėjo taip nutikti, argi gerai pastebėjai, kad galbūt tai yra toksai, na, atspindys to, ką mes jaučiame apie, kalbėdami apie klimatą, apie žemės ateitį šią akimirką?
Kažkoks savo vidinio neapibrieštumo, tas angliškas labai gražus žodis uncertainty, kuris persikelia į paieškas, kas tai sukelia, kas kažkokio reikia paaiškinimo, kodėl aš esu toks dirglus, įsijautrinęs. Ir aš tai sakyčiau, kad labiau buvo perteklius. Mes esam gal persisotinę tiesiog. Su visa socialinė medija atėjo tas nuolatinis vartojimas, tai kai tu esi prisikimšęs, tau pagalvoti apie dar vieną kasnį, darosi tiesiog fiziškai negera. Mhm. Ir manau, panašus veiksmai veikia ir čia, kai tu tiek daug tarsi turi apriepti, tarsi turi vytis, nebepasivėji ir tada sakai, stop, jau čia, žinokit, ne tos technologijos, čia man kažkaip trukdo gyventi, pasidarysiu skaitmeninę dietą, savaitę nevartosiu telefono, tačiau kritinio mąstymo apie tai, kiek iš tikro technologijų mes vartojam gyvenime jau ir kurių tikrai nenorėtume atsisakyti, yra mažai, dėl to tas toks subaubinimas. Ir aš ne per seniausiai kalbėjau su drauge, kur toks labai, labai labai banalus palyginimas, kur aš sakau, kad kaip daugiau įkė mama, kad skalbimo mašina, indaplovė, džiovyklė ir kitus prietaisus sukūrė ne tam, kad aš sėdėčiau namie ir užsimčiau namų ruošą. Toksai, nes aš jos, tai yra, mano turbūt, man skalbimo mašina yra svarbesnė už išmanųjį telefoną. Ir
jie apkaltinti nieko nesinori, nei jų kūrėjo, nei
kažkur. Taip, galima galvoti apie tvarumą, apie efektyvumą ir panašiai, ir dėl to man atrodo, kad mes tokiam užsivėlėm, diskutavome, aš sakyčiau, features, tokių įskį, kaip pavadinti features lietuviškai, bruožų lygmenį. Mhm. Ir kadangi kompanijos turi pristatyti kiekvienais metais po telefoną, po naują planšetę ir panašiai, tai atrodo, kad tas procesas nesustoja, ir tada sunkiau pastebėti tos tikrai kertinius kažkokius pasiekimus, laimėjimus, atradimus ir tada gaunasi toks vienas didelis tiesiog krioklys.
Mhm. Nesugebama apriepti dėl to įmomis baimintis,
priešintis,
ar ne?
Taip.
Kaip pati, ar kartais pasiduoti šitai nuotaikai, ar leidi savo pasiduoti? Žinau, kad tikrai pati domiesi technologijomis, kai tai, kas naujo vyksta pasaulyje, mokai jomis naudotis vaikus, ar šitos nuotaikos tave kartais aplanko arba pastebės aplinkiniuose?
Žinoma, aplanko ir labiausiai aplanko fiziškai skrolinant. Tai kai užsiveli tam žaidime ir jeigu įlendi kokį Twitterį, tai tikrai man asmeniškai labai tas fizinis blogas, net fiziškai būna kartais bloga ir tu negali sustoti ir tu suvoki, kad tai yra taip kažkokia tokia lengva priklausomybė ir su jie turi dirbti, bet jinai yra tavo pasirinkimas ir tu ta sustoja, bet tai tikrai, kai būna tas perteklius, tai atsitraukimas toks ir kritinis mąstymas.
Supranti, kad tos technologijos, jos tai, kam jos yra skirtos, daro kartais labai labai gerai, ar ne? Pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra skirti, jų tikslas yra įtraukti, ar kad tu pabūtum ilgiau, ir supranti, kad jie, na, tai daro puikiai.
Taip. Tai aš sakyčiau, kad mano galva, dabartiniai iššūkiai technologijų, kuriuos mes sprendžiam, dažnai yra ir ateity tikriausiai bus labiausiai etiniai, o etiniai moraliniai, tai vėl mes grįžtam prie to, kad žmonės turi susitarti ir susikalbėti. Ir man atrodo, kad tas antraščių gausa yra toksai sakymas, kad vietoj to, kad gazdintume, sakykit, o gal pasiūlykit staptelti. Gal staptelim ir pagalvojam, įsivertinam, kas iš tikrųjų veikia, kas neveikia, kas yra racionalu ir kas yra strategiškai naudinga 10-20 metų laikotarpį. Ir tada tokio kritinio mąstymo savo, tokio pasimatavimo patiems su savim ir galbūt didesniam lygmenį. Ir tada galim drąsiau žaisti. O nes man atrodo, kaip mano turbūt praėjusių metų, 19 metų atradimas buvo, aš klausiau ten Singularity FM vieno iš podcastų ir aš kai išgirdau tą frazę, man tiesiog buvo toks kaip atsivėrė dar vienas laukas perspektyvos, kad technology žodis pats iš graikų kalbos yra tech, yra įrankis, įgūdis arba rankos miklinimas tech, o logos yra meilė, mąstymas, mąstymo meilė. Tai iš principo, kad technologija yra būdas mąstyti, įrankis mąstyti, kurti, galvoti. Ir kadangi visą šitą rolę perėmė technologijų industrija, iš principo verslas, tai atsitiko taip iš šono bent jau atrodo ir turbūt daugumą atveju, kad technologija tapo tikslu savaime. Kad tas įrankis tapo tikslas, o ne atvirkščiai. Tai kai va, jeigu taip stepteli ir kritiškai gali pamastyti ir susikalbėti, vietoj polimo, ėjimo, tokį supriešinimą ar juoda baltą situaciją, tokio pamastymo, tikrai, iš tikrųjų, taip atrodo, kad YouTube'o sprendimas savo sėkmę matuoti peržiūrų, pasikartojančių peržiūrų skaičiumi, replay video ar tą, kad tiesiai iš karto tave jungi kitą video, jisai sukūrė verslo modelį, kuris įtraukia tave nesibaigiančiam vartojimui. Ir tada, kai mes drąsiau sau leisim kelti klausimus, kalbėtis, mes galėsim pradėti ieškoti atsakymų. Nes dabar yra toksai, kad maždaug, o, visi technologijų kūrėjai verslai yra blogi, čia dominantai, monopoliai ir taip toliau. Bet tai, man atrodo, bet kokia kova ar bet koks ginklavimasis skatina slėpti kažką. Tai ir...
Labai gražiai pasakėjai, aš visako technologijų keliamos problemos, o tu gražiai pasakėjai iššūkiai. Tai yra iššūkiai, ar ne, į kuriuos galim pažvelgti iš skirtingų pusių. Žinių radijo klausytėm priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Moniką Katkutę, kūrybinių technologijų akademijos Bit & Byte įkūrėją, kalbamės apie technologijas ir kodėl pastaruoju metu apie jį aplinkies, į jas žiūrima taip negatyviai ir daug tokių negatyvių skonių turi šitas žodis technologijos. Iš kur pati semiesi tokio pozityvumo šitam reikale, pati mokai kitų technologijos. Nebijau, kad bemokant tenka pasakoti ir apie tuos iššūkius ir problemas, kurios jau sukelia, ar ne, kad, na, pavyzdžiui, minėjom socialiniai tinklai ir jų keliama, jei nepriklausomybė, tai kažkas labai panašaus į priklausomybę. Apie ką šiuo metu, man atrodo, visai nemažai kalbame.
Taip.
Tų iššūkių daug daugiau, kaip ir minėjai, etiniai klausimai, dirbtinio intelekto etiškumas, autonominiai automobiliai. Tų klausimų iššūkių, kaip sakai, yra nemažai. Kas pačiai suteikia tau pozityvumo galvoti apie technologijos? Na, išlikti pozityviai.
Tai turbūt iš dalies yra būdas gyventi, būdas matyti pasaulį, ar matai pustuštę stiklinę ar puspilnę, tai labai toks, sakyčiau, iš dalies pasirinkimas. Aš ypač praėjusiais metais savo užtvirtinau, kad aš esu linkusi ieškoti ne problemų, nes man atrodo, kad problemos yra apie tai, kas buvo praeityje, ir problemų sprendimas yra tarpimas praeityje. Nes mes grįžtom vis prieš tos pačios problemos ir bandom išspręsti priemonėm, kurios galvojom, kad turėtų tikti tai problemai. Ir aš linkusi žiūrėti į dabartį kaip į galimybę kurti, į laiką kurti galimybės. Ir...
Bet galbūt pati turi daugiau laiko nei įprastas žmogus apgalvoti technologijas. Galbūt ant to ir trūksta mums, na, eiliniams vartotojams, žmonėms, kurie apie tas technologijas nedaug gal supranta, nespėja jų vytis, nes jos, na, juda beprotiškai greitai. Tam, kad suprastum, kas vyksta, kad susigaudytum, tam reikia skirti nemažai laiko. Galbūt savo darbe gali tam to laiko šiek tiek skirti, o tie, kas, na, negali, kas tik tai vejas iš paskos, tikriausiai jie ir mato tą baimę, ar ne, technologijose.
Bet aš irgi sakyčiau, kad čia kaip su bet kurias sritimu. Aš, pavyzdžiui, neseku jokių finansinių naujienų, nes aš tiesiog neturiu tos smalsumo finansinėms naujienoms. Ir jeigu tu žiūrėtum tik antraštės apie nuolatos artėjančią krizę ir apie bankų, kai bankai apie plėšinėja pasaulį, tai tu gali labai greitai pasigauti tom nuotaikom, bet kurioj tokioj stiprioj srity socialiniai ar ten pasaulį vedančioj srity. Tai viena, ir mano smalsumas technologijoms yra natūralus. Aš jo nepasirinkau. Jis tiesiog atėjo, nes aš matau, labai greit supratau, kad tai, kokios dabar yra kuriamos technologijos, iš principo keis nusistovėjusios tvarkas. Ir netgi, kaip matom dabar, jau kurs netgi naujas santykių formas, bendravimo formas. Ir tikrai reikia labai atidžiai stebėti ir turėti vidinį kritiką, vidinį kritinį mąstymą, galvoti, kaip tai veikia mano gyvenime ir ko aš iš tikrųjų noriu. Ir iš tikrųjų gazina tai, ko nežinai tada, kai ko nežinai nuolatos, bet kažkaip vis tiek aš esu tikėtoje Harario mintim, kad didžiausias iššūkis žmonijos bus savęs pažinimas, kiekvieno asmeniškai žmogaus. Ir tada jau technologijos taps įrankiais tavo gyvenime. Ir nereikės baimintis, o tokių apokaliptinių scenarių, taip aišku, kad aš irgi prisibijau ir visų, jau nekalbu apie armagedonus ir panašiai, jos jautriai reaguoja.
Aha, ir man vis tenka girdėti, kad, pavyzdžiui, kas tenka kalbėti su žmonėmis, kurie užsiema švietimu vyresnio amžiaus žmonių, moko juos mokytis technologijomis, ir jie kartais sako, kad mes jau jiems, tiems vyresniems žmonėms, jau nebepasakom apie virusus, apie visokius sukčius ir panašiai, nes jau tiek jie yra prigazinti, kad vėliau bijo prisėsti prie kompiuterio. Iš karto apgaus. Pati dirbi su vaikais. Kaip vaikai reaguoja tas technologijas? Kartais tenka girdėti, kad vaikai kaip tik labai naiviai jas žiūri ir, na, tiki viskuo, kas ten yra ir tiki tik tais, na, gerais dalykais, jeigu man kažkas siūlo, jeigu kažką duoda, tai reiškia, taip ir yra. Kaip vaikai, ar jie turi kažkokį nusistatymą į technologijas, ar tai jiems yra, na, pramogos, ar jiems tai yra švietimas, ar aš spėjau, kad jie tų neigiamų dalykų, kaip mes suaugę antraštėse, taip greitai nemato, ar ne?
Tai vaikai į daugumą dalykų tiesiog neria. Dėl to man atrodo, kad labai svarbu, kad vaikų technologinio pažinimo arba tokio technologinės higienos procese dalyvautų suaugę. Bet tie patys suaugę gan skeptiški arba atsitraukę nuo šitos problemos. Ir dėl to didžioji dalis vaikų santykio su technologijom yra pramoginė. Ir man tą santykį norėtų pakeisti į kūrybą, į naudojimą kaip instrumento, kaip vieną iš mokymosi priemonių, įrankių. Ir su vaikais, aišku, diskutuoja, jie kelia klausimus, ir jiems viskas atrodo savaime suprantam. Ir jie galbūt tos neturi skaudžios patirties, tai dėl to su jais tikrai apie tai galima kalbėti, o vyresni žmonės, tai matyt, dar yra ir ta karta, kuri užaugo gąsdinimais. Gąsdinimas buvo norma ir mes dirbam dabar su mokytojais, tai mokytojai irgi turi to tokio bijojimo ne tą mygtuką paspausti.
O grįžtant prie suaugusių ir tų vaikų tėvų, kaip manai, kas nutiks, jeigu ir toliau gyvensime tokiam pasaulyje, kuriame žinios naujienos apie technologijas ir apskritai visas tas diskusija, naratyvas technologijų bus toksai, na, distopinis, tamsus, juodas, kas bus, jeigu robotai, kas bus, jeigu dirbtinis intelektas, kas bus, jeigu... Na, tokių gazdinimų aplinkoje, jeigu gyvensime dar 2, 3, 5 ar 10 metų, kaip manai, kas iš to išauks, kokie mes žmonės būsime?
Atsiras turbūt dar didesnis skirtis tarp kartų, nes vaikas gimęs 21 amžiui, jis negali savo kelti klausimų apie technologijų naudojimą, arba tai turi būti labai utopiniai, hipiški, gyvensiu saloje su vienu daiktu lasdele scenarijai, nes tai yra jo amžiaus, jo gyvenamojo laikotarpio svarbiausi įrankiai, sakykim taip. Tai šitoj vietoj aš būčiau linkusi artinti tą naratyvą irgi pritarčiau futurologės Monikos Bilskytės minčiai, kad mes turim kalbėti ne apie ateitį, o apie ateitis. Ir manau, kad mes gal kantrybės ir turim mažai, bet jaunoji karta ateina su savo naratyvu, su savo ateities scenarijais. Va, mes turim mergaitę 7-metę, kuri pirmokė, kuri palankiusi, lankydama būrelį, apsvarstė savo pomėgius ir nusprendė, kad norėtų būti bioinformatikė užaugusi, kur manau, kad dauguma suaugusių net nežino, kas tai yra. O vaikai jau ateina su savo naratyvu ir dėl to gal aš irgi taip strategiškai pasirinkau su jais dirbti, kad norėtųsi, kad jie pozityviai matytų šitą dalyką ir turėtų kritinį mąstymą, nes tikrai bus daug įvairiausių scenarių su technologijom ir daugumos technologijų kažkokie tai kaip pasakyti, blogi dalykai, kurie atsitiks su technologijom, dažnai bus vis tiek žmonių sprendimai. Tai bus etiniai žmonių sprendimai, kaip ir dažnai, kad technologinis proveržis visgi buvo dažniausiai stipriausias karo metais. Tai ir dabar dauguma tokių atgrasių ir tikrai radikalių technologinių idėjų gimsta karo pramoniai. Ir tai dažniausiai yra etiniai politiniai sprendimai. Tai jie tikrai gazina, bet gazina ne technologiją, būtent tų žmonių sprendimų gale. Tai gal šitas dalykas. Ir aš visgi esu tikėtoja to tokio stebėjimosi ir džiaugimosi. Ir man atrodo, kad kaip vienas, neseniai skaičiau maratono laukia puikų interviu su CERN fiziku, kuris sakė, kad mes suprantam 5% visatos. Tai mes suprantam, kad suprantam 5%, gal dar ir mažiau suprantam. Tai vadinasi, 95% yra mums dar atviri suprasti, pabandyti, pakrapštyti, patyrinėti ir labai tikėtina, kad mes tuos tą krapštymą, bandymą, galvojimą, kūrybą darysim su technologiniais instrumentais. Tai mums reikės vaizduotis fantazijos, įsivaizduoti tas ateitis ir kažkokių tai technologinių įrankių, kad tos bandymus ir eksperimentus daryti. Tai vat mano, čia yra mano naratyvas, kuris man suteikia optimizmą.
Aš tau užduoju tokį nelengvą klausimą. Ką daryti su technologijomis, apie kurias kalbam vis negatyviau, vis sunkiau, čia toks beveik filosofinis klausimas ir man atrodo pateikė nemažai galimų atsakymų. Tai vienas iš jų yra pirmiausia žvelgti visą tai kūrybiškai ir smalsiai, ar ne, turėti laiko domėtis technologijomis ir taip pat nepamiršti, kad klausimai apie technologijas yra klausimai apie žmogų, ar ne, kad žmogus visgi yra ta ašis, o ne patys tie įrankiai. Tai ačiū tau, Monika, ačiū už atsakymus. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinau Moniką Katkutę, kūrybinių technologijų akademijos Bit & Byte įkūrėją. Klausiau jos, kasgi nutiko, kodėl apie technologijas kalbame taip negatyviai, kodėl aplinkies yra tiek daug negatyvių diskusijų ir nuotaikų ir kaip išlikti pozityviu. Laidą, kaip visuomet, galite paklausyti žiniuradio.lt svetainėje, o mes susitiksim kitą ketvirtą. Ačiū už pokalbį, Monika, išlik pozityvi. Iki.